havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 24-mart, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston dollarining rasmiy kursi 5 so'm 92 tiyinga qimmatlashdi. Ukraina viloyat gubernatorlari tasarrufida xususiy armiya bo'lmasligi kerakligi aytildi. Qirg'izistonda Hizbut Tahrir guruhi fosh etilgani bildirildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Markaziy banki 24-martdan boshlab xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi rasmiy qiymatlarini belgiladi. O'zgarishlarga ko'ra, 1 AQSh dollari 5 so'm 92 tiyinga qimmatlashib, 2484 so'm 15 tiyinni tashkil etadi. Yevro esa arzonlashda davom etmoqda. 1 yevroning qiymati 13 so'm 74 tiyinga pasayib, 2642 so'm 45 tiyinga teng bo'ldi. Bir necha oy avval keskin tushib ketgan Rossiya rubli asta-sekin qaddini rostlamoqda. 1 rubl 96 tiyinga qimmatlashib, 41 so'm 38 tiyinga teng bo'lib turibdi. Markaziy bank ushbu kurslarni valyuta operatsiyalari bo'yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek bojxona va boshqa majburiy to'lovlari uchun joriy etgan. O'zbekistonning qora bozorlaridagi real kursga ko'ra 1 dollarning bugungi kungi narxi 4100 so'mga tengdir. Ukraina siyosiy elitasida taranglikler kuchayotgan bir paytda mamlakat prezidenti Petro Poroshenko viloyat gubernatorlari tasarrufida xususiy armiya bo'lmasligi kerakligini aytdi. Hududiy mudofaa haqida gapiradigan bo'lsak, barchasi armiya zimmasida bo'lish kerak. Gubernatorlarning hech qaysisi o'zining xususiy armiyasiga ega bo'lmaydi, dedi prezident 23 mart kuni harbiy qo'mondonlar bilan o'tgan uchrashuvda. 22 mart kuni qurolli guruh davlatga qarashli Ukrnaft shirkatining Kiyevdagi bosh qarorgohini egallab olgan edi. Parlament deputati Serhiy Leshenko Ukrnaft binosini egallab olganlar Dnepropetrovsk viloyati gubernatori milliarder Igor Kolomoyskiyning odamlari ekanini aytgan. Deputat Mustafa Nayem vaziyatni o'rganish uchun egallab olingan binoga kirmoqchi bo'lganda qurollilar tarafdan kaltaklanganini bildirdi. Ozodlik radiosi Ukraina xizmatining xabar berishicha, Igor Kolomoyskiyning Ukrnaft bosh qarorgohidagi xavfsizlik choralari reyderlikning oldini olish uchun kuchaytirilganini aytgan. Ukrnaft shirkati Ukraina hukumat tarafdan boshqariladi. Kolomoyskiyga qarashli Private Group kompaniyasi shirkatning 43% aksiyasiga ega. Qirg'iziston rasmiylari mamlakat janubidagi Jalolobod viloyatida faoliyat yuritib kelgan Hizbut Tahrir guruhini fosh etganini bildirdi. Davlat xavfsizlik milliy qo'mitasining 23 mart kuni e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, Suzoq tumanining bir nechta turg'unlari ushbu guruhga a'zolikda gumonlanib hibsga olingan. Gumonlanuvchilar chet davlatda faoliyat yurituvchi ekstremist guruh bilan aloqada bo'lgan aytilmoqda. Hibsga olinganlarning shaxsi va yoki ularning soni ochiqlanmagan. So'nggi oylarda Qirg'izistonda taqiqlangan islomiy guruhlar a'zolari hibsga olinayotgan haqida xabarlar tez-tez uchramoqda. Mamlakat rasmiylari Al-Qoida va Islomiy davlat guruhi Hizbut Tahrir yordamida qirg'iz yoshlarini radikallashtirib Suriya va Iroqda jang qilishga chaqirmoqchi ekanini aytadilar. Markaziy Osiyo davlatlarida taqiqlangan Hizbut Tahrir guruhi o'zini faqat tinch maqsadlarini ko'zlashini aytib keladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ko'p yillardan beri tashqi ishlar vaziri bo'lib kelayotgan Sergey Lavrovni 1 darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirladi. Prezident 23 mart kuni e'lon qilingan bu haqdagi farmonni 21 mart vazir Lavrovning 65 yoshga to'lgan kuni imzolagan. 2004 yildan beri Rossiya tashqi ishlar vaziri lavozimida xizmat qilib kelayotgan rasmiy vatan oldidagi xizmatlari uchun ordenining barcha darajalariga sazovor bo'ldi. Rossiyaning BMTdagi sobiq elchisi Sergey Lavrov ko'p yillar dan beri prezident Putin olib borayotgan tashqi siyosatning metin yuzi bo'lib kelmoqda. Bir yil oldin Ukrainaga qarashli Qrim yarim orolini anneksiya qilgan va Ukraina sharqidagi ayirmachi kuchlarini dastaklayotgan Rossiya ayni damda g'arb davlatlari sanksiyalari nishoniga aylangan. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizning odnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Har doimgidek siz bilan Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu nafaqat tinglaydiganingiz, balki siz uchun gapirishga imkon berilgan bir soatlik ozod demak mikrofon qaysidir ma'noda. Jonli suhbatimizda ishtirok etish uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Internetdagi o'zbek tilidagi trollar kimlar degan savolni qo'ydik bugungi jonli suhbatimizda. Demak, ana shu savol atrofidagi kuzatishlaringizni, troll kim u, trolling nima, bu haqdagi demak mulohazalaringizni Ozodlik onlayn jonli suhbatida jamoatchilik bilan baham ko'rishingiz mumkin.
Demak, dasturimizni agar troll bo'lmasangiz bemalol Ozodlik radiosi saytidan tinglashingiz mumkin. www.ozodlik.org YouTube portalimizda youtube.com/ozodlik radiosi Facebookda jonli eshitish tugmachasi bor. Biz bilan do'st bo'ling va dasturlarimizga qo'shiling. Yana bir bor takrorlaymiz, agar siz shunaqa mana shu zamonaviy trolling qurboni bo'lgan bo'lsangiz yoki
o'zingiz troll bo'lsangiz,
ayniqsa o'zingiz troll bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz sizni Ozodlik onlayn jonli suhbatiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimiz bilan bog'laning. Demak, u internetdagi o'zbek tilidagi saytlarda trollik qiluvchilar kimlar va ular nima maqsadni ko'zlamoqda degan savol bugungi suhbatimiz bosh mavzuidir. Ana shu kuzatishlaringizni, shu mavzudagi kuzatishlaringizni bemalol bugun jamoatchilik bilan o'rtoqlashish imkoniga egasiz. Avvalan bor trolling nimayu, troll kim, gapni shu haqda boshlasak. Bu demak savollarga oydinlik kiritishda bizga Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlar va axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassisi To'lqinbek yordam beradi. Assalomu alaykum To'lqin.
Assalomu alaykum Zayroba.
Eshityapsiz? Demak, To'lqinbek, gapni mana shu internet hayotimizga faol kirgandan keyin urf bo'la boshlagan mana shu fenomenlar haqida ularga ozgina oydinlik kiritishdan boshlasak. To'lqin, trolling nima, troll kim? Jaydari qilib, oddiy qilib, mabodo uni bilmaydiganlar, yaxshi bilmaydiganlar bo'lsa, tushuntirib bersangiz, marhamat.
Trolling bu o'sha internet paydo bo'lgan vaqtdan boshlab paydo bo'lgan narsa. Bu terminni o'zi 90-yillarda shakllangan. Trollar endi kimlar? Trollar bu internetda o'tirib anonim tarzda, ya'ni ular o'z shaxsini ochiqlamaydi va shu anonim tarzda ular qaysidir bir ularga aloqadormi, aloqasi bormi, yo'qmi bir mavzuga o'z fikrlarini qoldirib, nafaqat o'z fikrini qoldirish, balki boshqa shunaqa diskussiyada ishtirok etayotganlarni bir g'ashiga tegish, atayin g'ashiga tegish, ya'ni balkim o'zi shaxsan bunaqa fikrda emas ular, lekin aynan shu boshqa foydalanuvchilarni, boshqa ishtirokchilarni, shu onlayn diskussiya ishtirokchilarini atayin bir asabiga tegish yoki bir nima deydi, davrani qiziqish deb aytadi, shuning uchun atayin biror bir sharflar qoldiradigan yoki shunaqa bir o'zi shaxsan bu fikrga ega bo'lmasa ham shunaqa qarama qarshi fikr beradigan odamlarni trollar deb ataladi.
Maqsadi nima? Odam troll bo'lishdan maqsad nima? Troll bo'lishdan.
Endi maqsad har xil. Ayrimlar aytadi, endi psixologlar aytadiki, trollar bular shu o'zlarini real hayotda bir ko'rsata olmagan, biror ish qila olmagan yoki biror narsaga oldiga qo'ygan maqsadiga erisha olmagan odamlar shunday qilib o'zlarini internetda nima deydi,
ko'pqirralik ruhiyatini, xo'p,
shunaqa bir o'zlarini onlayn men, onlayn o'zligini bir yaratishga va shu onlayn hayotda o'zlarini ko'rsatib bir real hayotidan yaxshiroq bir nima deydi, lazzat olishga harakat qilishadi. Shunday deb tushuntirishadi psixologlar. Endi trollar ham har xilda, shunaqa
bir. Ha, shuni so'ramoqchiman, to'lqin. To'lqin, trollarni ham o'z ichida farqlab bersangiz. Masalan, bugungi suhbatimizga mavzu bo'lishiga bu muammoni, bu demak fenomenni o'sha rus xizmatida e'lon qilingan trollar bilan suhbatlar bo'ldi. O'qigan bo'lsangiz kerak, balki tinglovchilarimiz ham o'qishgandir. Demak, bu yerda maxsus xizmatlar tomonidan pul to'lanib trollik qilayotgan kattagina guruh haqida gap boryapti. Demak, endi trollarni o'z ichida menga ajratib bersangiz. Kimdir buni qandaydir ruhiy muammolarini hal qilish uchun, o'zini bir o'sha identifikatsiyasidagi muammolarini hal qilish uchun qilayotgan bo'lsa, demak, kimdir buni maxsus xizmatlar yoki qandaydir guruhlar pul berish evaziga yoki boshqa maqsadlar bilan, demak, ishlatadigan trollar bor. Shularni menga kategoriyaga tasniflab bersangiz, marhamat.
Bu shunday shu yakka trollar bor, ular o'sha siz aytgandek ruhiy muammolar yoki shunga bir shaxsiy muammolarini hal qilish uchun yoki bir nima deydi, o'sha identifikatsiyasini, onlayn identifikatsiyasini yaratish uchun trollik qilishadi. Yana shu maxsus tuzilgan troll guruhlari bor. Endi bular albatta o'zlari asl o'zlari troll bo'lmasligi mumkin, lekin ular shu pul to'lanib yollanib olinadigan internet faollar. Endi men ularni haqiqiy trollar deb atamagan bo'lardim, bular endi yollanma ishchilar, ya'ni ular yollangan va o'sha aytgan narsasini shu pul evaziga qilishadi, ya'ni bu yerda endi o'sha trolling qilishadi. Rossiyada bu juda ham keng qo'llanilyapti hozir, o'tganda shu bizda ham ma'lumot chiqdi shu haqda. Endi shunaqa internetda ko'pchilik o'tirib, internet endi ko'pchilikning shu ongini shakllanishiga katta ta'sir o'tkazar ekan, trollingga ham hozir shunaqa bir nadi talab paydo bo'lib qoldi.
Demak, ijtimoiy fikrni shakllantirishda ishlatilyapti bu trolling.
Xuddi shunday, o'sha ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, taniqli, mashhur
odamlarni Facebookda,
o'sha yerdagi forumlarda, ha, o'sha bir muayyan bir ommaviy fikrni shakllantirishga urinishadi shunaqa pul evaziga. Rossiyani
To'lqin, rahmat. Shu yerda hozir siz bilan suhbatimizni vaqtincha to'xtatishdan oldin bitta narsani aytib bersangiz. Oddiy o'sha qandaydir gijlovchi, sharh yozuvchi, shunchaki internetdagi internet foydalanuvchisi yoki sharhlovchisi bilan troll o'rtasida qanday farq bor? Masalan, har kun sharh yozadigan va qandaydir ma'noda bahsli ohangda sharh yozadigan odam bilan troll o'rtasida farq bormi?
Farq bor albatta.
Nima bu?
Troll bu o'sha endi sharh yozish uchungina, masalan, sharh yozmaydi. Odam troll bo'lishi mumkin. Ya'ni bir fikrini, o'z fikrini yozish uchun emas, balki sharh yozish uchungina sharh yozayotgan odam troll bo'lishi mumkin. Ya'ni u yerda o'z fikrini emas, balki o'sha bir davra muhokama qilayotgan fikrga o'z fikrini bir qandaydir bir yo'l bilan beradi. Va ikkinchi farq endi o'sha menimcha baribir o'sha bir ruhiy bir muammoga borib taqaladi-da, chunki trollarni sog'lom odam deb atash menimcha baribir qiyin, chunki ularni bir onlayn xatti-harakatini bir nima deydi, sog'lom odamning xatti-harakatiga qiyoslash juda ham men uchun noto'g'ri bo'ladi. Chunki menimcha baribir trollarni men nosog'lom odamlar kategoriyasiga kiritgan bo'lar edim.
Rahmat to'lqin, imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qoling.
Ba'zi tinglovchilarimiz men troll emasmikanman, doktorga uchrasammikan deb o'ylayotgan.
Endi bu spravkani kim beradi? Bu haqda ham balki gaplashamiz. Troll degan spravkani qaysi doktordan olish haqida Ozodlik onlayn o'zbek tilidagi internet saytlarida trollarga duch kelganmi? Siz umuman trollar kim? O'zbek tilidagi saytlardagi trollar nimasi bilan farq qiladi? Bugungi suhbatimiz ana shu haqda. Demak, navbatdagi suhbatdoshlarimizni endi muloqot bizga taklif qilamiz. Adashmasam biz bilan Karimjon suhbatda. Karimjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Tuzumizlar, charchamsizlarmi? O'tgan bayramingiz.
Rahmat, rahmat. Uzr, siz Karimjon emassiz shekilli. Otabekmisiz? Assalomu alaykum.
Yo'q.
Marhamat, kim bo'lsangiz ham, mana shu troll mavzui. Troll mavzui sizga nimasi bilan qiziq? O'zbek tilidagi internet saytlarida trolling va trollarga qanchalik duch kelyapsiz? Marhamat.
Bir narsa gapiraman. Spravka to'g'risida gapirdinglar, uzr. Spravkani biza beramiz deydi. Unaqa spravkani trollmi yo troll emasmi degan.
Ha, demak siz doktorsiz.
Shunaqa desa ham bo'ladi.
Xo'sh, ayting, kim troll, kim troll emas?
Xullas, mana bunaqa narsa deydi. Bu O'zbekistonni ichiga kelgan shu ichidagi trollarni hisoblaganimiz edi. Bular o'zi troll nimaligini ham bilmaydi birinchidan. Birinchidan. Ikkinchidan, bilasizmi, bular bor-ku mana Rossiyada to'silib pulga, to'g'ri. Bular endi professionalni qanaqadir trolldi. Abyo O'zbekistonda bo'layotgan narsalarga bularga bir sim pul ham berilmaydi. Birinchidan, men shundoq deb bilaman. Nimagaki anu endi juda grubiyroq gapirmayman. Xullas,
bularga
hech narsa. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Bularga hech narsa berilmaydi ham. Prosta qo'rqituv, o'tkazib qo'yib, shunday deb o'ylayman. Men o'zimda taxminlarim bor, analizlarim bor. Bularni yig'adi.
Kim yig'adi? Masalan, sizni taxminingizcha kim yig'adi bularni?
Maxfiy xizmatlari deydi, например. Maxfiy xizmatlari bularni yig'adi, qanaqadir do o'tirib, kabinetdami yo birimda zaldami, именно shu trollarni. Kimdir yozayotgan bo'lardir, kimdir uchoqli kirib yurgandir. Bularni yig'ib, misol uchun bularni baribir bularni yig'ib turib gapiradigan odam o'zi, например, bir kattaroq raismi deganda shunga o'xshagan narsasi, bularga o'rgatadi keyin. Menga qaranglar, meni ochqoyamizmi degan gaplarni, ya sen vatanga doosan, har bitta gaplarga shunaqa chiroyli keltirilgan gaplar bor, например. Bitta oilangni, mana eng modnisi, bitta oilani boqa olmaysan-u, yana mana bitta gapirishingni qara. Men endi juda ko'p uchraganman bunaqa trollarga. Daje kerak bo'lsa, mana rasmimni olib, fake qilib, ikkitalab, uchtalab odamlar meni nomimdan yozganlar ham bo'lgan.
Ha, demak sizni suratingiz bilan trollik qilishadi.
Hoppa, to'g'ri, shunaqa qilishganlar ham bo'ldi. Facebookga murojaat qilgandan keyin blok qilishdi bularni.
Endi menga qarang, demak, O'zbekistonda ham, o'zbek tilli internet saytlarida ham uyushtirilgan trolling bor.
Bor, bu obязательно.
Va ularning asosiy maqsadi nima? O'zbekistondagi vaziyat yaxshi. Masalan, Karimov hokimiyatiga norozilik bildirmaylar. Siz aytgandek, bitta oilani boshqara olmaysizlar, bu odam 30 millionlik xalqni tinch ushlab turibdi. Shu gaplarni demaksiz, o'sha trollarga yuklayapsiz.
Bu trollarni как бы salla mana mamlaka ideolog bo'lasanlar deb chiroyli qilib keltiriladi bularga. Qulog'iga tepi, bular o'zi bilmaydi ham, trollmi bu, ideologmi bu, lekin xayol qiladi, shu ideolog bo'lsam kerak deb bularni hammasini mana bizaga endi bularga tushuntirishadi. Biz vatan xoinimiz, biz mana shu yomon hayot kechirganimiz uchun qochib ketganmiz. Bu
lekin ayni paytda masalan aksariyat Rossiyadan turib, hech qanaqa masalan uyushtirilgan yo maxsus xizmatlari bosimini balki amalda ko'rmasdan turib ham xuddi shu fikrga ishonadiganlar ko'p-ku. Ularni trolldan farqi nima? Ular ham aytadi, masalan, ozodlik ko'ra olmaydi, masalan deylik-da, O'zbekistonni faqat yomonlaysizlar, O'zbekistonda tinchlikni ko'ra olmaysizlar. Bularni o'sha uyushtirilgan trolldan farqi nima? Shunaqa fikrlovchilar. Balki ular samimiy ishonar shunaqa gapga.
Yo'q, bu qo'rquv deyiladi. Bular qo'rquvdan, nimagaki hammasini o'ylaydiki, bular nazorat qilyapti bizani deb o'ylaydi. Bu nazorat qilmayotgan hamdir mo'jiz bo'ldi. Chunki o'zi maxsus xizmatlarini o'zi shunaqa gap tarqadir, ha, nazorat qilamiz. O'zi uyida choyini ichib o'tirgandir.
Ani
yotib olib, televizorini ko'ribdi. Abyodi uje chisto psixologicheski bo'ldi bu udar, tushunasizmi? Bu odamlar meni eshitadi, yo ko'p gapirma telefonni. Meni hamma hozir eshitadi. Buni eshitib nima qiladi bu odam? O'zi bozorda kartishka sotsa. Например, nima qiladi buni? Buni chunki pul xarajat qilib bu odamni kartishka sotuvchini eshitib buni gapini. Shu narsalar ham bordi. Shuning uchun shunga odamni bularni miyasiga ongiga urib qo'yilgan. Qo'rquv bu narsa faqat.
Xo'p, endi bitta sizga yana bitta oxirgi savolim. Mana shu trollingni yomon tarafi nima? Mundoq qaraganda internetdagi bahsi qizdiryapti. Lekin uni jamiyat uchun, ijtimoiy fikr uchun salbiy jihati nimada?
Trollda haqiqat bo'lmaydi hech qachon. Haqiqat bo'lganda qiziq bo'lardi. Xo'p, hozir faqat haqiqat yo'ligi uchun faqat so'kiladi. Onadan, otadan, hamma qarindosh urug'larimni ko'rib chiqishdi-da bularda. To'g'ri gap shu, endi internetda.
Demak, siz internetda o'z fikr mulohazangizni, o'sha haqiqat deb bilgan, o'zingiz ishongan g'oyalarni yozishingiz, shu haqda bir normal konstruktiv bahs qilishingizdan bezdiradi bular, to'g'rimi? Har safar kirsangiz boshingizga mag'zab ag'darishadi, haqorat qilishadi va keyin oxir-oqibat nima deydi, erkin fikrlovchi odamlar deb qo'l siltab vaqti yo'q-ku endi hamman.
To'ppa-to'g'ri. Lekin bular bilishmaydiki, bu yerda yozayotgan odamni nervi, asablari temirdanligini bilishmaydi. Shu joylari ham.
Demak, temirdan bo'lish kerak ular bilan gaplashish uchun.
Endi nima deydi? Bularni borib gapini miyangizga olishingiz kerak emas. Xladnokrovniy deyiladi-yu. Nima deydi?
Bizga ayting, bizga har kun trollar hujumidamiz. Rahmat sizga. Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling. Demak, Ozodlik onlayn o'zbek tilidagi internet saytlaridagi trolling nima? Trollar kim? Ular qanday maqsadni ko'zlamoqda? Ana shu xususdagi kuzatishlaringiz bilan Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali jonli muloqotimizga qo'shiling.
Endi qarang Zamirpa, qiziq, chunki o'zingiz aytgan gapga, ozodlik har kuni trollar hujumiga uchraydi deb. Ayniqsa bu sotsial tarmoqlarimizda aks etadi. Misol, bitta mavzu qo'yganingizdan keyin Odnoklassnikida mavzuga umuman aloqasi bo'lmagan holatda bir yaxshi qiz tanishaylik degan narsalar bo'lib umuman oxiri qolmaydi. Lekin bugun mavzuni e'lon qilgan ekanmiz, mana shu Odnoklassniki saytida trolling haqida fikr bildiring degan ekanmiz. Ko'pchilik shulardan qanday qutulsak bo'ladi degan savollarni bera boshladi. Ba'zilar bu trolling hech qachon yo'qolmaydi, hammaga ish kerak, yaxshi to'lanadigan ish kerak deyapti.
Endi O'zbekistonda to'lash to'lamasligini hozircha bilmaymiz.
Bu qiziq, lekin allaqachon hammaga ma'lum bo'lgan narsa, ya'ni ko'pchilik davlat maxfiy xizmatlari, xususan Xitoyda bilasiz 50 tinglik armiya deb 50 sentlik armiya tashkil qilinganligi aytiladi. Bir kommentariyga 50 sent beriladi. Xitoy rasmiy anaqasi, Xitoy maxfiy xizmatlari. Eronda butun trollar armiyasi, kiber armiya tashkil etilgan. Rossiyada bor. Hech ham shubhalanmanki, O'zbekistonda ham narxini qanchaligini bilmaymiz, ularni ko'lami qanchaligi va to'lanish mexanizmi qanday, ochiqdan ochiqmi yoki ular bir o'z uyidan ishlab shuncha pul topadimi, qanday ular.
Troll chiqib qolsa so'rab olarmiz.
Har qalay, agar siz ham shunaqa narsaga duch kelgan bo'lsangiz, ayting, mana trolliklardan bir ikkita misollar beraman. Mana bugungi mavzumizga. Demak, Ozodlik radiosi ham Amerika uchun yollangan troll ekan-da. Lekin staji ko'p. Ancha eski troll Ozodlik radiosi.
Yo'q, o'zi mana shu mavzu qo'yilgandan beri asosiy troll biz bo'lib qolganmiz.
Asosiy problemasi gapni har doim shaxsiyatingizga uradi. Bitta gapni aytsangiz, shu gapni o'zingizga qaytaradi.
Ya'ni asosiysi konstruktiv bahsdan chalg'itish.
Bahs yo'q, ya'ni shunda bo'ladi, shundayki, bahs qanaqa bo'ladi, forum qanaqa bo'ladi? Bir
mantiqiy
10 ta 15 dan normal fikr aytiladi, shu bilan tugash kerak har qanday bahs. Lekin qarabsizki, demak, ozodlikni
trollashda oddiy qilib tushuntirib beraymi? Balki haligi o'zim ham endi tushungandek bo'layapman. Haligi afand haqidagi latifa bor-ku, qo'shnisini hovlisiga, bog'iga o'g'irlikka tushib, keyin u yega so'raydi-ku, nimaga o'g'irlikka tushding desa, sen nimaga xotiningga kavushab bermading deydi-ku. O'shanga o'xshagan gapda siz bog'dan kelsangiz, u tog'dan keladi va muhimi konstruktiv muloqot bo'lmasin. Muhimi aqlli odamlar, demak, fikr bildirmasin va ma'rifiy aqlli bir suhbat bo'lmasin.
Mana faraz qiling, Ozodlik radiosi bitta xabar tarqatdi, bitta maqola beryapti. Mana bugun agar Ozodlik saytiga kirishsa, Gulnora Karimova qanday qilib O'zbekistondagi telekommunikatsiya kompaniyalari telekommunikatsiya kompaniyalaridan qanday qilib 1 milliard dollarni sog'ib olganligi haqida 3 yillik tergov natijasi e'lon qilinyapti. Juda katta ish, minglab varaqli
surishtiruv jurnalistikasi,
hujjatlar o'rganilgan boshqasi. A trollar nima qiladi? Shu kommentariy shunaqa, "A ozodlik, yana yolg'on tarqatyapsizlar-da?" Yolg'onligiga ko'proq ana qilishga harakat qiladi, chunki keyingi yozayotgan odam shu bunaqa bo'lmasa kerak u deb ana qiladi. Shu shunaqa narsalar bu muammoga aylanishi mumkin oddiy axborotlarga. Shuning uchun maxsus dori ichib turinglar, ya'ni antitralin degan shunaqa dorilar bilan o'zi internetda ko'p yuradigan ancha shu dorilarni ham yaxshi tushunsa kerak. Tinglovchilarimizga beraylik Zamira opa. Mana Amerikadan Karimjon chiqyapti.
Assalomu alaykum Karimjon.
Assalomu alaykum.
Yaxshimiz Karimjon. Mana shu trollar haqida qani nima bilasiz, ayting.
Bu trollar haqida nima deyishim mumkin? Trollarni cheki chegarasi yo'q.
Aynan o'zbek tilidagi internet saytlarni nazarda tutsak.
O'zbek saytidagi trollar ko'proq shu siyosiy mavzularda odamlarni bir g'ashiga tegib bu masaladan uzoqlashtirish niyati faqat.
Shaxsan o'zingiz trollar hujumiga uchraganmisiz? Birorta forumlarda?
Forumlarda ko'p bo'lgan. Bir yozsangiz, aniq mana shu mavzuga tegishli narsani yozsangiz, u shaxsiyatingizga tegish yoki boshqa orqali sizni umuman boshqa janjal yoki boshqa narsaga chiqarishga harakat qilishadi.
Endi troll oddiy qilib aytganda internet forumlaridagi uzrku haligi shallaqilikda endi.
To'ppa to'g'ri. Ular bir o'zi o'ylayotgan narsani yozish emas, bir fahm farosatsiz narsalarni yozib so'kinish, boshqa shaxsiyatga tegish narsalarni yozishdan boshqa ishi yo'q ularning.
Karimjon aka, to'g'ri aytyapsiz, Karimjon. Mana Sarvar Usmon bizning muxbirimiz bir ajoyib qilib ajoyib tushuntirib berganda shu trollingda Zamira opa. Ilgari mana internet yo'q paytda gazetaga yozishardi, xatlar yozishardi gazetaga. Umuman gazetalar bo'lardi va agar siz gazetaga yozmoqchi bo'lsangiz, xat yozishingiz kerak, varaqqa yozishingiz kerak, qog'oz olishingiz kerak,
pochta orqali yuborishingiz kerak,
chiroyli qilib yozishingiz kerak, virgul nuqtalarni joyiga qo'yib, keyin yuborishingiz kerak bo'lgan. Tasavvur qiling, sizda bunday bosh og'riq qolmadi. Istalgan o'tirgan joyingizda mana hozir istalgan odam o'tirgan joyda Ozodlik radiosini nafaqat xodimlariga, balkim direktorlarga, rahbariyatiga yozib yuborish mumkin. Juda ham oson aloqa vositasi oson bo'lib qoldi.
Kommunikatsiya osonlashdi.
Eski zamonda o'sha gazetalar zamonida gazetalarga umuman tahririyatga yozish bu intelligentsiya, aqlli odamni tutadigan
ishi bo'lgan.
Ishi bo'lgan. Hozir esa bu
istalgan johil xohlagan gapni
yozishni bilmaydi. Virgul nuqta, qatta nima, qaysi tilda yozilayotganligini tushunib bo'lmaydi. Ana o'shunaqa odamlarga do'st paydo bo'lib qoldi hozir erkin yozishga va marhamat ko'ryapmiz.
Endi Karimjon, mana shu onlayn forumlarni shunday qilib aynan trollarni xizmati bilan Alisher aytmoqchi nuqta virguldan bexabar, ikkita kitob o'qimagan johillar egallab qo'ymadimi? Egallab qo'ymaydimi agar egallamagan bo'lsa?
Egallab qo'ydi. Chunki ko'proq bu trollar charchash nimaligini bilmaydi-yu, faqat hujumga o'tadi. Agar oddiy inson o'z fikrini biladigan inson bu trollardan charchab, oxir-oqibat kirmay qo'yadi ham shu saytlarga. Va shu o'qimay qo'yaveradi. Chunki o'zimdan fikr qilamanki, mana ozodlikni birinchi marta o'qigan paytimda hayron qolgandim. Mana shu o'ylardim, bunaqa ekan bu fikr ekan.
Yo'q, o'qishi mumkin, sharhlarni o'qimaydi deng.
Sharhlarni ham men o'qib chiqardim. Keyin oxir-oqibat sharh o'zimdan qoldirgan sharhdan keyin o'qigan sharhni o'qiymanda keyingisini. Shu o'qiganingizdan keyin charchaysiz. Qaraysizki,
haqorat. Yana ham biz haqoratlarni imkon qadar nima deydi, moderatsiya qilinadigan bir
shu moderatsiya qilganingizdan keyin boshqa shu troll chiroyliroq qilib yozadi-da, "Ha, mana anaqami chiqarmadi, unaqami chiqarmadi, men yozgan edim haqiqatni. Haqiqat yozgan bo'lsang nega chiqarishmaydi? Haqiqat yozmaysan-da, faqat so'kinish, manfaatiga tegish odamni haqoratlashdan boshqa narsaga bilmagandan keyin chiqarmaydi" deysan anaqini.
Demak, rostdan ham bezdiradi. Rostdan ham fikr almashishdan, boshqa qilishdan bezdiradi. Rahmat Karimjon, navbatdagi suhbatdoshimiz.
Ahmadjon biz bilan aloqada. Trollar hozir so'raymiz Ahmadjondan. Trollarni ajoyib anaqasi bor, nima deydi? Usuli bor, caps lockni bosib.
Esdan chiqarib qo'yadi. Alisher, shu yerda eslatib qo'yaylik. Bu Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli suhbatimizga qo'shilishingiz mumkin.
ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Bu ozodlik onlayn endi mavzudagi kuzatishlarni davom ettirish uchun Ahmadjonga beramiz.
Assalomu alaykum Zamira opa, Alisher aka, yaxshimisizlar? Zo'r mavzuni ko'taribsizlar, rahmat.
Va alaykum assalom, marhamat. Siz troll bo'lmasangiz, trollar hujumi nishoni bo'lsangiz kerak, Ahmadjon.
O, men nishoni bo'lganda ham 2 martalabman. Bu bilasizmi?
Qayerdan keladi bu hujumlar? Manbasi qayerdan? Maqsadi nima?
Bilasizmi, bu yerda O'zbekiston jamiyatida trolling qilishi o'ziga xos bir uslubi bor. O'zbeklarning qo'lidagi cho'pi bilan internetda juda ham xomohang tushadi bu o'rinda. Bilasizmi, trollarni madaniyatiga afsuski o'sha ba'zi bir ziyolilar bo'lgan yoki oldin o'sha omma atrofida taniqli bo'lgan kishilar ham ba'zida tushib qolishadi. Bu o'rinda o'sha trollarni asosiy qiladigan ishi o'sha boy yuqorida ham fikrlar aytilindi, bir maqsadni gapirayotganingizda o'sha maqsad atrofida aytilmaydi-da, darrov aytadi, sen vahobiysan, sen radikalsan, mani ya'ni meni musulmonligimni bilib turib shaxsiyatga otiladi.
Ahmadjon aka, Ahmadjon aka.
Lekin aynan boshqa tarafi ham bor. Qofaga chiqarish.
Boshqa savol, xuddi shuni so'ramoqchi edim. Ya'ni har narsaga dinni aralashtirib, hamma narsada ya'ni bu mavzu yo'qki, agar o'shandan islomga qaytaylik, Allohga qaytaylik. To'g'ri, biz musulmonmiz, alhamdulillah, yaxshi. Hammasi joyida, hayotimiz normal. Lekin hamma narsaga islomni aralashtiruvchi trollar bor-da. Ya'ni
va bularga kimdir pul beradimi? Meni qiziqtiradigan narsa. Menimcha bunga maxsus xizmatlar bunaqalarga pul bermasa kerak axir.
Yo, pul, menimcha pul beradiganlari bor. O'sha nomdor trollarimiz bor. Mana nomdor bir maqolalar ham yozdik, ba'zi bir maqolalar. Ular trollingni ajoyib uslubini o'ylab topishgan.
Kim o'shalar, aytingchi kim?
Ya'ni mana bilasiz, men endi reklama qilish xohlamas edim, sababi boshqa trollar ham ularga shogirdlikka tushmasin degan maqsadda.
Bu ham o'ziga xos reklama, mayli.
Nomlarini aytmay qo'ya qoling, lekin u nomlarni o'sha Facebook tarmoqlarida bo'lsin yoki boshqada bo'lsin, mana ozodlik muxbirlari ham bir nechtasi biladi, men o'zim ham mana shu mavzuga sharhimni qo'yib qo'ydim, o'qib o'sha nomlar o'sha yerda keltirilgan. Lekin bu o'sha trollarni bir qanaqadir kattalari bor. U kattalarini ham bundoq gaplarini o'qisangiz yoki sharhlarini o'qisangiz, ular bilan o'sha konstruktiv o'sha muloqot qilaylik. Bo'pti, muammo nimada? Muammoni yechaylik desangiz, o'sha siz aytganingizda boshqa joylarga anu nima deydi, bir g'ili odam bir hech narsani ko'rmasdan turib sizga qarab turaveradi, u yoqqa bu yoqqa anqayadi. Shunaqa qilib o'tib ketadi-da, odamni jahlini chiqaradigan narsa shu. Ya'ni
demak, Ahmadjon, bundan savol tug'iladi. O'zi troll bilan mubohasaga kirishish o'zi kerakmi?
Yo'q, kerak emas-da. Aslida bizani eng katta xatoimiz mana shunda. Shaxsan meni ham eng katta xatoim shunda. Lekin bilasizmi, bu yerda o'sha ba'zi o'zini nomi bilan chiqqanlar, bilasiz, trollar asosan o'sha har xil nomlar bilan chiqadi. Sirli olam bo'lsin, yoki bir qanaqadir janob qalampirmi, bir balo garimdorimi, gaplari ham o'sha ismiga mos, o'z to'g'risi. Lekin
siz hozir ozodlik onlayn degi trollarga til tekizyapsiz. Shunaqa qilmang.
Yo'q, endi menda bu trollar o'zini oti bilan troll deyish kerak. Ya'ni bularni qiladigan ishi o'sha, ya'ni asosan o'sha muloqotdan odamlarni chalg'itish, asl o'sha haqiqatni bilishga intilish emas, balkim o'sha shaxsiyatni bir qanaqadir diskreditatsiya qilish uchun nima deydi, jon imkoniyatlari bilan foydalanish. Bu oddiy holat.
Ya'ni o'zbek Ahmadjon, mana masalan deylikda, oddigina qilib O'zbekistondagi mana yaxshi tinchlikni ko'ra olmayapsizlar, farovonlikni ko'ra olmayapsizlar, qo'llaringa cho'p olib faqat kavlaganlaring kavlagan degan narsalarni mayli, qayerdan kelayotganini, nima maqsadda kelayotganini taxmin qilish qiyin emas. Lekin hozir suhbatimizni boshida aytganimiz kabi, ozgina demokratiya, ozgina erkinlik, ozgina bir tolerantlik haqida gapiriladigan va jo'yali odamlar ga nisbatan darrov islom dushmani, kofir, murtad va hokazo degan o'sha aynan islomiy yorliqlar yopishtirish bilan kim shug'ullanadi? Bularga ham qaysidir oqimlar, qaysidir guruhlar pul beradimi? Yoki bular o'sha ruhiy kasal, johil odamlar?
Yo'q. Bularga pul berishiga men umuman ishonmayman. Birinchi kategoriya, shu siz aytgan kategoriya, bu johil musulmonlar. Uni aniq aytish kerak o'z nomi bilan. Ular hattoki, misol uchun, bilasizmi o'sha internetda bir like qilish, share qilish yoki o'sha qo'llab-quvvatlash, klass degan narsalar bor. Ular afsuski bir qanaqadir bir kasallik bo'lib qolgan odamlarning orasida. Ya'ni u o'zini fikriga, muayyan fikriga ega bo'lmagan odamlar faqat o'sha birovlarning fikrini qo'llab-quvvatlaydigan odamlar. O'sha kofir, murtad deb chiqarayotgan odamlarga ham bundoq etish kerak. Kallang bormi sani o'zi bir kofir deyishlik uchun aniq bir hukm kerak islomda. Aniq bir o'sha harakat kerak. Bu hammani ham unaqa deb gapiraverishlik bu johillik. Bu bilasizmi? U o'sha dindorlar bo'lsin yoki o'sha boshqa taraf bo'lsin, hozir O'zbekiston yoshlarining ma'naviyati bilasizmi, juda ham pastda. Ya'ni
demak, Ahmadjon, menga qarang. Agar trollni bir o'zbek o'sha tilida yozayotgan trollni bir qiyofasini tasvirlaydigan bo'lsak, demak, ishdan keyinmi, o'qishidan keyinmi yoki umuman ishsizlikdanmi asosiy vaqtini internet oldida o'tkazib, o'sha o'zini nima deymiz, hayotda topmagani, hayotda qoniqmagani, nima deydi, alamini, g'azabini mana shu internetga sochuvchilar deb tasvirlasak bo'ladimi? Bu qanaqa, qanday tasvirlagan bo'lardingiz shu qiyofani?
Xo'p, qiyofani men shunday tasvirlardimki, misol uchun O'zbekiston jamiyatida agar O'zbekistonning ichidagi trollar bilan agar aytadigan bo'lsak, O'zbekiston ichkarisi jamiyatida bilasiz, mustaqil, haqqoniy, adolatli axborot yo'q. Shunday ekan, agar shunday bir adolatli bir nima deydi, axborotni o'rtaga tashlab yuboradigan bo'lsangiz, bilasizmi, bir suvaraklarni bir ovqatni qoldirib ketsangiz, suvaraklar ko'p joyda.
Bizda yana bizda bugun mana shu mavzu chiqqandan beri suvaraklar yemiga duch kelayotganga
o'xshaydi.
Yo'q, gap o'sha to'g'ri aytyapsiz, Ikrom aka, fikr yo'q.
Ahmadjon,
fikr yo'q. Ya'ni fikr shunday, oddiy shtamplar bor, o'sha shtamplar bilan agar dindor bo'lsa bitta shtamp, agar aksariyati gomofob, ya'ni nimaki anaqa kerak bo'lmasa, nimaki toqatsizlik elementlari bo'lsa, misol jamiyatda o'sha element aks etaveradi. Ya'ni deylik, bizning misolimizda shtamplar, aytilgan gaplar, vatangado, vatan dushmani, ko'rolmaydi,
Amerikani ko'rolmaydi,
kofir, yangisi kofir, nima yana?
Islom dushmani, murtad. Xullas juda ko'p endi trollarimiz.
Endi qarang-da, men o'sha aytdim-ku boya fikrimni, ularni o'sha portretini, psixologik portretini shunaqa chizgan bo'lardimki, o'sha aytganimdek, biron bir o'sha qoldiqqa agar tashlaydigan bo'lsangiz, suvaraklar qanaqa atrofida aylanib tursa, bitta svet yoqsangiz hammasi qochib ketadi-yu. Ya'ni bular o'sha yorqin fikrga shunaqa reaksiya beradigan odamlar. Ularni o'zini fikri yo'q. Ular o'sha faqat like qilishi biladi, boshqaning fikrini bundoq qaraydigan bo'lsangiz, mani fikrim shu deydigan odamlarni qarasangiz, o'sha 20 yildagi fikrdan umuman farq qilmaydi. Ba'zi bir yashil rangda, ba'zi bir qizil rangda bo'yab qo'yilgan bo'ladi, xolos. Lekin agar umuman muammolarni tegiga yetib turib, xo'p, keling, mana shu muammolarni hal qilaylik. O'zbekistonni hozir mana misol uchun mardikorlar muammosi bo'lsin, ishsizlik muammosi bo'lsin, boshqa-boshqalar bo'lsin, gapiradigan bo'lsangiz, uni gapirishdan umuman yaqiniga ham yo'lamaydi.
Demak, asosiy nima deydi, jihati o'sha konstruktiv muloqotga loyiq bo'lmaganligi. Rahmat Ahmadjon, rahmat. Endi suhbat
so'zingizdan tushunmasa kerak, konstruktiv muloqot.
Balki.
Lekin shu o'rinda ularni mutlaqo ahmoq demaylik, chunki juda men hozir o'qiyapman.
Professionallarni
professional mulohazali fikrlari go'yo ishonchli va asoslangan va buning uchun maxsus pul oladigan professional trollar bor. Bu Rossiyada hozir fosh bo'lyapti, Xitoyda fosh bo'lyapti va O'zbekistondagi trollar bilan gaplashamiz hali vaqt kelib.
Endi shu yerda suhbatimizga uzr Ahmadjon, o'sha Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi adashmasam Ikromjon qo'shildi. Ikromjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ikromjon, mana shu Milliy xavfsizlik xizmatida trolling bilan shug'ullanadigan bo'limlar, shaxslar bormi, bilasizmi?
Bu juda ham spesifik savol bo'ldi-da, bunga men to'g'ridan-to'g'ri javob bermasdan umumiy tarzda javob bersam bo'ladimi?
Qani bo'ladi, mayli.
O'zi aslida trollingni, trollarni kim deb atash mumkin? Bular har bir maxsus xizmatga xos bo'ladigan, ma'lum bir yo'naltiriladigan, ommani ahmoq qilish bilan shug'ullanadigan bir guruhlar bo'ladi.
Nima ommani ahmoq qilish deganingizda bir qaysidir aniq bir mavzu muammo yuzasidanmi yo umumiyatla jamiyatni bir ahmoqlashtirishmi maqsad?
Endi bu ana o'sha xavfsizlik xizmati tarafidan qo'yilgan maqsadga ko'ra bo'ladi. Masalan, deylik bitta kurator bo'ladi va trollarni hammasi ham maxsus xizmatga 100% ishlaydi yoki kadroviy ofitser deyish bu ahmoqlik bo'ladi. Bitta kurator bo'ladi masalan, deylik uni bir 50 ta, 40 ta o'sha odamlari bo'ladi. Ba'zi birlari esa moliyaviy jihatdan hatto rag'batlantiriladi ham. Aslida esa trollar uchun shunday odamlar topiladiki, g'oyaviy jihatdan ana o'sha maxsus xizmat olib borayotgan faoliyatga moyil bo'lgan odamlar topiladi. Ya'ni ko'chadagi har qanday odam topilmaydi.
Qanday bilishadi ularni? O'sha internetdagi faolligidan topishadimi? Qayerdan tanlashadi mana shu trollarni, bo'lajak trollarni?
Har bir maxsus xizmatni o'zini masalan guruhlari bor. Deylik, men Amerika Qo'shma Shtatlarini olib qaraydigan bo'lsak, aslida bu trolling qilishni ilk marotaba ommaviy axborot vositasida qo'llagan davlat Amerika Qo'shma Shtatlari va hozir shu kecha kunduzda ham eng professional tarzda qo'llaydigan bu Markaziy razvedka boshqarmasi bo'ladi. Endi bo'y ko'rsatib kelyapti ruslarniki, xitoylarniki va shular jumlasidan O'zbekistonniki ham. Endi biz auditoriyani kichkina qilib turib O'zbekiston misolida gapiradigan bo'lsak, albatta Milliy xavfsizlik xizmatini informatsion analitik boshqarmasi bor. Mana shu boshqarmaga mansub bo'lgan shu boshqarmani ofitserlaridan biri kurator sifatida tayinlanadi va uni o'sha qo'l ostida hatto 40-50 tagacha ham trollari mavjud bo'lishi mumkin. Lekin bir narsaga diqqat qiling, trollar duch kelgan mavzuga o'zidan o'zicha chiqib fikr bildirmaydi.
Demak, ularga kurator topshiriq beradimi? Mana shu mavzu yuzasidan qaysi yo'nalishda yozishgacha?
Albatta, hatto masalan deylik bir haftada bir marta uchrashuv bo'ladigan bo'lsa, asosiy yo'nalishlar belgilab beriladi. Deylik, masalan, O'zbekistondagi diniy, ijtimoiy, siyosiy mavzuni tanqid qiladigan har qanday yo'nalishda fikr bildirilsa, ana o'sha fikrlarni chalg'itib boshqa bir tomonga yo'naltirish bo'yicha deylik, o'sha 30-40 ta odamga vazifa beriladi kurator davomida va keyingi haftada esa ana o'sha bo'yicha hisobot olinadi va yanada qandayroq o'sha trollingni takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha o'sha instruksiyalar beriladi kurator tarafidan.
Endi Ikromjon, asosiy maqsad O'zbekiston trollingi, O'zbekiston trollari uchun asosiy maqsadni siz qanaqa belgilagan bo'lardingiz? Yo bu juda ham keng platformalik, juda ham bir murakkabmi?
Yo'q, bunchalik unaqa alg emas. Juda ham oddiy. Bu ya'ni O'zbekiston Respublikasida davlat siyosiy hokimiyati Karimov boshliq to'da tarafidan bosib olingan. Bu juda ham oddiy. Mana o'sha asosiy davlat hokimiyatini bosib olinganligi butun jamiyatdagi o'zbek jamiyatdagi kelib chiqib turgan, qalqib chiqqan muammolarning onasi. Mana shundan ommaning e'tiborini
chalg'itish. Chalg'itish demak.
Endi bu umumiy, masalan, deylik platforma bo'lsa, endi uni yo'nalishlari juda ham ko'p bo'ladi. Boy aytib o'tdim-ku, kurator har haftada bir marta o'sha instruksiya berib turadi trollarga. Mana bu sohada, mana bu ishni qiling yoki mana bu odamni haliga nishonga oling. Bu odamni o'sha ommaga haqqoniy so'zini yetkazishiga yo'l qo'ymang degan holatda instruksiyalar beriladi.
Rahmat Ikromjon, imkoningiz bo'lsa biz bilan aloqada qoling, balki sizga yana savollar tug'ilib qoladi, balki tinglovchilarimizdan. Navbatdagi suhbatdoshimiz Otabek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hurmatli Ozodlik.
Va alaykum assalom. Qani gapiring, trollmisiz? Trollar hujumiga nishonmisiz?
Yo'q, men troll emasman, men anti-troll desam bo'ladi. Chunki trollarga qarshi kurash bor, asosan bu masalan millatchilikni, irqchilikni, irg'ubot, ya'ni tashviqot qiladiganlarga qarshi va radikal islomni targ'ibot qiladiganlarga qarshi hujum olib boraman men o'zim.
Xo'p, yaxshi, mana anti-troll ekansiz. Hozir suhbatimiz boshida Ahmadjonatki ular bilan o'zi kurashishga vaqt sarflashi o'zi arzimaydigan ish deb. Nima, demak siz boshqacha fikrdasiz. Ularga qarshi kurashish kerak-a?
Albatta, chunki bilasizmi, bular demokratiyani asosiy mohiyatini bilishmaydi bu insonlar. Masalan,
xalqni bilsam atayin chalg'itadi.
Albatta, chunki ular chalg'itib ham bo'ldi desa ham bo'ladi. 90% desa ham. Nega deyman, men bir misol keltiraman. Mani o'zim, men talabaman, Rossiyada o'qiyman, o'zim Tojikiston fuqarosiman, Tojikistondanman. Men shu yerda o'zim bir analiz o'tkazib boraman. Har bir masalan muhojirlarni so'rab boraman, siz qanday qaraysiz? Yoki masalan Andijonda bo'lib o'tgan voqealarga, masalan Tojikistonda bo'lib o'tgan siyosatlarga qanday fikr bildirasam, hamma aytadi, "Ey, qo'y, kerak emas, kerak emas." Hatto Rossiyada turib ham bular qo'rqadi. Bu nima gap? Ularning maqsadi chin. Ya'ni bu nimadan dalolat beradiki, shu trollar g'alaba qozondi desa ham bo'ladi, qaribiki.
Endi bu trollarning g'alabasimi yoki umuman mamlakatdagi o'sha qo'rquv muhitini davomimi bu?
Bilasizmi, bu trollarga o'sha xizmati, bularning natijasi uje bo'ldi, mevasi pishib bo'ldi. Endi bular mevasi kuni kelib kuz keladi, cho'chani kuzlasangiz deydi. Ular 4 kunda mevasi uzilib ketadi. Lekin yana bir narsa bor, umid bor. Chunki noumid shayton deydi. Umid shundaki, agar siz yaxshi tushuntirib borsangiz, odamlarni o'zgartirish mumkin. Manqurtlarni qutqarish mumkin, chunki xalqni bular manqurt qiladi. Boya aytish olmadiki, manqurt deb. Bilsangiz aytmadi bu.
Demak, Otabek siz bu ma'noda pozitivsiz. Endi menga ayting, mana shu internetga yaxshi niyat bilan, haqiqiy informatsiya qidirib, aqlli bir suhbatdoshlar qidirib kiradigan odamlar o'zini trolldan qanday himoya qilishi mumkin va o'zi trollni qanday tanishi kerak deb o'ylaysiz?
Endi qarangda, asosan bular bitta narsa, trollar insonlarni nozik joyiga qaratib beradi. Masalan, hozir siz aytgandek vatanga domi bo'ladi deydi, yoki san o'zbek emasmisan, san tojik emasmisan,
millatingiz. Yo'q, musulmon emassan.
Ha, musulmon emasmisan, sanligi. Mani o'zimni, hey, mani nimalarga dushmanlarga shunday chiqartishadiki, islomdan nafaqat boshqa dinga, asosan yahudiylarga deyishadi. Sen yahudiy bo'lsang kerak, masalan odam ham.
Hozir siz milliy masalani ko'tardingiz, shu ham juda ham qo'pol narsa. Shu tojik deydi.
Mana hozir o'zbek bilan Tojikistonning orasidagi bir-biriga xalqlarni gijigitlatib qo'yadi. Lekin bir narsa borki, mana Rossiyaga kelib agar qarasangiz, shu yerda o'zbek tojikning do'stligi baribir bilinadi. Ular ajratilmaydi, bir-birini san uyusan bo'ydi. Ular birma-bir yelkadan, bir yoqadan bosh chiqarib ishlab kelishmoqda.
Tabii, endi Otabek ayting, savolimga javob bering. Qanday himoyalanish kerak trolldan? Mana shu internetga troll bo'lmagan, oddiy bir bahs uchun kirgan odam.
Oddiy bahs uchun kirgan odam qaradiki, vaziyat chatoq bo'lsa, millatchilikka, irqchilikka bo'ladigan bo'lsa, yaxshisi chiqib ketish kerak. Eng yaxshi narsa buni pisand qilmaslik. Bilasizmi, mana bir ustozim domla aytadilarki, bir narsa masalan radikallar deydi, vahobiylar, vahobiylar deb san o'zing deb buni musirib deydi. Ya'ni buni o'zing olib borsang, buni kavlashtiraversang deydi.
Ha, demak
Ha, demak bizga qiziqish bor ekan deb bular yana kuchayadi deydi. Chunki sen biznes etib tursan, olovga deydi.
O'cha endi odamga haligi-ku tashlab chiqib ketsin deyapsiz. Masalan, biz orzuimiz ozodlikda aqlli odamlar, bir millat uchun, mamlakat uchun qayg'iradigan odamlar, erkinlik uchun bir kurashadigan odamlar uchun bir platforma bo'lsa, shular bahslashsa, haligi yaxshi bir niyatlar bilan mamlakatni kelajagi yo'lda bir fikr almashdi degan bir orzu bor-a? Demak, sizga o'xshab aqlli odamlar hammasi tashlab chiqib ketaversa, demak, trollarning asosiy g'alabasi shu bo'lmaydimi keyin?
Yo'q, trollar ba'zi g'alaba qozondi deyil. Men boy aytganimdek, mevasi pishdi, lekin meva uziladi. Tushunasizmi? Meva uziladi, chunki bularning joyligi yana baribir bo'shlik paydo bo'ladi. Ularning o'rnida yana bir bo'shlik paydo bo'ladi. Bo'shlik shundoqki, masalan, jamiyatda boshqa-boshqa muammolar kelib chiqadi. Boshqa muammo kelib chiqqanda xalq bu muammoga chalg'iydi.
Yana troll ularni shu muammoni hal qilishiga, yechim qidirishiga imkon bermaydi. Rahmat Otabek, qatnashib turing.
Trollga qarshi kurash bo'yicha ancha mushu narsalar yozilgan ekan va Otabek haq, aynan pisand qilmaslik,
ularni ignor qilish kerak demagan.
Aynan ularni fikriga to'xtalmaslik,
javob bermaslik kerak.
Tushunmaslik, mensimaslik ularni bu eng asosiy kurash vositasi.
Agar ular ruhiy kasal desak, demak e'tiborsiz qolishsa, demak bu ishni davom ettirishmaydi deb umid qilamiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Zarifa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Zarifa xon, trollar haqida nima bilasiz?
Ozodlikka birinchi marta ulanmoqdaman. Boya aytib o'tgandek,
Zamiraxon.
Vaqt bo'ling. Men Qirg'izistondanman o'zi. Hozirgi kunda Rossiyada yashab kelmoqdaman.
Rossiyadan chiqyapsiz.
Ha, Rossiyadan chiqyapman.
Mana shu internetdagi forumlarga kirasizmi siz ham?
Shu yerda bir o'sha sotsiyalga kirib turaman. Xuddi shu mana men bu trollarni eshitgandim-ku, lekin bu darajada siyosatlarga bog'liqligini men o'zim bugun guvohi bo'ldim. O'sha sotsiyalarda ozgina kommentariyalar yozib, o'zim bunaqasiga aytganda balolarga qolib ketdim.
Sizga ham mana shu trollar demak yoqishdi.
Bo'ladiki, bu narsa qanaqa mavzu bo'lishdan qat'i nazar aylanib siyosatga bog'lanib ketishiga o'zim bir guvoh bo'lib qoldim.
Demak, siz trollarga yangi nimasiz, nishonsiz. Hali demak unaqa immunitetingiz shakllanmagan bo'lsa kerak-a? Yo, shakllandimi?
endi qanaqa desam bo'lar ekan. Men bir savol uyg'onib qoldi-da menda. Bu internet bo'lishdan oldin bu trollar bormidi? Shular qanaqa yo'llar bilan bu ishlashar edi? Bu siyosat orqali odamlarga bunaqa aytgani zaharlantirmoqchi bo'lgan. Meni tilim bo'yicha o'sha odamlarni o'zlarini fikriga yondashtirib, o'zlarini fikriga bog'lab oladigan insonlar ekanda, bunaqasi aytgandachi.
Demak, internet bilan paydo bo'lgan hodisa deb aytishyapti buni, eshitgan bo'lsangiz.
U mavzu xohlaysizmi, xohlamaysizmi, umuman boshqa mavzu bo'lsa ham aylanib-aylanib kelib siyosat va dinga bog'lanib ketadi-da. Shu hayron qolaman. Shundan boshqa
demak, bir... sizni ham islomdan chiqarib yuborishadi, sizni ham musulmonlikdan chiqarib yuborishadi va oxir bezib keyin kirmay qo'yasiz. Shunaqami?
Lekin men hali kirmay qo'yganim yo'q.
Ha, demak, sizdan dadilsiz, ha? Demak, siz ham hali
kurashdan. Hozircha dadilman.
Bo'pti, sizga jur'at qilmoq tilaymiz. Energiyalaringiz kamaymasin. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Mushtari. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mushtari, marhamat. Mabodo trollik qilmaganmisiz?
Yo'q, ismim Shavkat bey, juda avvalo yaxshi mavzuni ko'taribsizlar.
Rahmat.
Hozirgi davrda shu shunga nisbatan men ham ozgina qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. Hozirgi bu O'zbekistondagi bu bo'layotgan hukumatni yurgizayotgan siyosatiga avvalo eng nima deydi, bezovta bo'ladigan jihati bu internet. Qolgan ichki hozirgi matbuot, televideniye to'laqonli o'z izmini chiroyli bajarib kelyapti. Avvalo hozirgi asosiy maqsadi trollinglarni yaratishdi. Bu narsalarga maxsus kuch ishlatar tizimlarida katta pullar ajratiladi, e'tibor qaratiladi, bunga aminman.
Endi Shakatbek, shu yerda mana yaxshi bitta narsani aytdingiz. Trolling hodisasi mana O'zbekiston sharoitida faqatgina mustaqil ozodlikka o'xshagan yo muxolif nashrlardagi jamoatchilikka, o'sha onlayn jamoatchilikka qaratilganmi yoki O'zbekiston ichkarisidagi shundoq ham hamma nazoratda bo'lgan saytlarda ham bormi trolling?
Yo'q, asosiysi erkin minbar beriladigan, mana ko'proq aholi juda ko'p qismi asosan Odnoklassnik tarmog'idan foydalanadi. Bu yerlar to'laqonli nima deydi, maxsus nimalar bilan nazorat qilinadi, bu tabiiy. Sabab O'zbekistonga birinchi bularning vazifasi sog'lom fikrni kirgizmaslik. Misol mamlakat tashqarisidagi ko'proq demokratik rivojlangan mamlakatlarda yashayotgan yurtdoshlar millat ustida qayg'urayotgan ziyoli sinfda sog'lom fikrlarini avvalo mamlakatga kirgizmaslik, qandaydir bir shunaqa bir fikrlarni, mana o'zingizlar aytib o'tdi, bundan avvalgi yurtdoshlarimiz ham hammasi aytib o'tdi, birorta bir kamchilik ustida, birorta bir nohaqlik haqida yo bo'lmasa bir xorijda bo'layotgan bir jamiyatlarda insonlarga yaratib bergan chiroyli bir shart-sharoitlarini bir o'rnak qilib bir aytsiz, shu sizga
darro yorliq yopishtirishadi.
Xoin, vatan xoini, vatan furush, shunga o'xshash tamg'alar maqsad shunaqa insonlarni bezdirish, bunaqa muloqotlarga kirgizmaslik.
Lekin yana o'sha anti-trollingni yo'li nima? Mana qarang, mana shu internetda ham, xususan mana shu qo'yilgan mavzular yuzasidan bir aqlli odamlar fikr bildirishiga bir platformaga aylantirishi yo'li nima? Trollardan, mana hozir trollarga qarshi kurashish.
Juda o'rinli savol. Meni fikrim, nazarimda avvalo o'zbek xalqining ichida ziyoli sinf juda ko'p. Tashqaridami, ichkaridami, sog'lom fikrlaydi yo'q, garchi bu hozirgi bosim ostida qandaydir bir majburiyatlar, qandaydir bir qo'rquvlar asosida turilgan bo'lsa-da, baribir tashqi boshqa, ichi boshqa insonlar juda ko'p. Buni hali isbot talab qilinmaydigan narsa bu. Shu sababli demoqchimanki, baribir bu narsalar to'xtab qolmaydi. Hech qachon bilimli odamlar o'zini nimasini gapirmasdan qo'ymaydi. Unaqa
bu bilimli odamlarning ishi ko'p, vaqti kam.
Ularni yopib bo'lmaydi, avvalo. Chunki bu hozir u davrlar emas, hozir u 60-chi yo 70-chi yillar emas, hozir kun sayin o'syapti. Har qanday mana o'zingizlar guvohsizlar, muloqotlar bu narsalarni baribir chegarasi bo'ladi. Bu behuda urinishlar deb bilaman hukumat.
Mayli, siz ham pozitiv ekansiz. Rahmat, qatnashib turing suhbatlarimizda. Trollarga joyni kamroq qoldirish uchun navbatdagi suhbatdoshimiz To'lqinbek. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, To'lqinbek. Trollar, trolling xususida qanday fikrdasiz? Kuzatyapsizmi o'zingiz?
Har zamonda kuzatib turamiz.
trollar mana o'zbek tilidagi trollarni boshqalardan bir rus tilidagi trollardan yo boshqa gaplarni bilsangiz ulardan farqini sezganmisiz?
Sezaman albatta. Bizda beynani gaplar bilan ko'p chiqqan bir-birini
haqorat qilish. Endi bu boshqa saytlarda ham, boshqa tillarda ham haqoratlar kam emas shekilli.
Bor. Ularda ham bor. Yo'q demayman.
Biznikini o'ziga xos jihati nimada?
O'ziga xos jihati nima desam bo'ladi? Bizgilar bir-biriga ancha nima qilib yuboradi?
Chi pas ketib yuboradimi?
Pas ketib yuboradi, shunaqa desa ham bo'ladi.
Endi qarang, mana shu trollarni maxsus uyushtirilgan, maxsus xizmatlar tomonidan maxsus uyushtirilgan qismi bilan o'zicha haligi nima deydi, ruhiy kasallikdanmi yo boshqa manfaatlardanmi trollik qilayotganlarni farqiga borasizmi? Borish osonmi?
Qanday desa bo'ladi? Albatta bo'ladi.
Rahmat. Navbatdagi suhbatdoshimiz Bo'rivoy. Bo'rivoy, ayting.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Trollar haqida ayting, nima fikrdasiz?
Trollar bu birinchi navbatda biz trollarga qanaqa qarashimiz kerak? Bular bakteriyalar yoki virus deymizmi? Ularni birinchi navbatda biz boqishimiz kerak emas. Ularning niyati nima? Masalan, endi boya eslatib o'tdinglar, o'zi insonning shaxsiy ruhiyatiga tegishga harakat qilgan trollar bo'lishi mumkin, lekin hozir O'zbekiston masalasida, O'zbekistonda hozir oxirgi mashi yil ichida paydo bo'lgan trollarni gapiradigan bo'lsak, asosan bu gulnorachilar esinglarda bo'lsa boshlandi.
Ular chetin chiqib qoldilar.
Deganda, ana o'shalardan o'zi asosiy trollarni ko'rinishni boshladi. Undan keyin hozir oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, mana shu O'zbekiston ichida rostdan shu trollarni komandasi oldingi yildan tuzilishni boshladi. Bu yerda hozir kimlar? Ularni masalan rag'batlantiruvchi birinchi navbatda o'quv yurtlari, masalan, yuridik institutlarda, militsiya akademiyasi, SMB maktablaridan shambaliga o'xshab olib chiqilayotganlari bor. Undan tashqari yana shaxsan o'zi o'sha yerda jonkuyarlik qilib, butun yolg'onni oqlamoqchi bo'lgan. Bularni masalan bu islomiy tilda munofiq deb bevaqo qo'rqmasdan aytsak bo'ladi. Nimaga deganda, ular haqiqatni ko'mib bekitib turib, odamlarni chalg'itish bular niyatiki, yana xalqni nomidan gapirmoqchi bo'ladi. Misolchi mana ko'proq sizlar o'zingizlar nishonga olinganinglar mana oxirgi yillar davomida men o'zim kuzatib kelaman. Ko'proq sizlarni haqorat qilmoqchi bo'ladi. O'sha davrda yana qolganlarga ham haqorat yo'llamoqchi bo'lishadiki, lekin dalilni keltirib ularga yozsa bittasi ham javob bera olmaydi o'sha dalillarga. Uni javobga faqat haqorat bilan javob berishga harakat qiladiki, buni ularni ongsizligi, hech qanaqasiga buni dalil keltira olmasligi, bu berilayotgan masalan haqiqatga javob bera olmasligi.
Endi Bo'rivoy, sizga savol. Mana shu trollar, bular maxsus xizmatlar tomonidan qilinyaptimi yoki o'z shaxsiy tashabbusi bilan qilyaptimi trollikni? Shunaqalarga minbar berish kerakmi, yo'qmi? Masalan, ozodlik, erkin fikr tarafdori, har xil fikrlar bo'lsin, odamlar fikr almashsin degan masalan missiyaga xizmat qiladi. Shunaqa bir joyda, shunaqalarga erkin fikr uchun nima deymiz, platforma sifatida ularga ham joy berish kerakmi, yo'qmi?
Sizning gapingizni qara, endi so'z erkinligi degan narsa bor. Birinchi navbatda biz bilishimiz kerak. Bu narsani shu trollar ham xalq ham bilish kerak. So'z erkinligi degani yolg'on gapirib haqiqatni ko'mish emas, yoki fosiqlik qilib haqorat so'zlar bilan haqoratli emas. So'z erkinligi degani haqiqatni gapirish bu. Yolg'on gapirish bu so'z erkinligi emas. O'shaning uchun bu trollarni masalan haqorat yozyaptimi yoki masalan bilinsin
to'xtatish kerak demak.
Ha, bu texnologiyani kuchli o'ylaydiki, bu o'zini aqlli deb o'ylaydi. Bizda ham juda ham mutaxassislar ko'p. Ularni tezlik bilan yo'qotish kerak, hammasini blokib tashlash kerak. Bularni
rahmat Bo'rivoy, rahmat va oxirgi suhbatdoshimiz Shukrullaga bir daqiqa vaqt qoldi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shukrullo, nima degan fikrda trollar haqida? Nima qilish kerak ularni?
Trollar bu O'zbekiston va O'zbekistondan tashqari bu qo'shni davlatlarda ham juda ham ko'p rivojlangan.
Bilaman, hozir 1 minut vaqtingiz qoldi. Nima qilaylik bularni? Imkon, algi erkin fikr sifatida imkon berish kerakmi yoki to'xtatish kerakmi?
Filtr degan narsa bo'ladi. Filtrdan o'tkazish kerak. Butun axborot, kino, o'zbek kino yoki boshqa kinolarda ham shu trollarda juda ham rivojlangani o'zi bilinyapti. Kinolarda ham o'zi oxirgi 3-4 ta kinosida anti-manovi anti-evropeyskiy mana chiqib ketishlarga qarshi kinolar gumrohli degan kino.
Demak, virusga qarshi antivirus bo'lganday, trollga qarshi antitroll bir programmalar qilish kerak edi, ularni to'xtatish kerak. Rahmat sizga, rahmat. Bu suhbatimiz balki onlayn o'sha ozodlik sahifasida yana davom ettiramiz. Umid qilamizki, trollar emas, aynan erkin fikrlovchi, konstruktiv fikrdagi odamlar bu muloqotni davom ettiradi saytimizda. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7 da boshlanadigan navbatdagi onlayn suhbatimizga qadar xayr, salomat bo'ling.